habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
عدد في النمو إقابتها أب صوماليغا VOA أو إني كغي معني سواشنطن وانا إسنين ديسمبر نواسد أحسن أتكالبكم تديري طبعا وحان دقا دقيسان إسان موجودها قاقاوان اللي حيث طبعا كيستقالي طبعا كمتربان يبوغ VOASomali.com إذا عدد وحايدين ده هنا يجعفر فوكا يعني دعا أحمد علي شاخ
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamid ah Puntland oo magacaawday gudiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada ee cusub iyadoo bisha dambana ay dhici doonto doorashadii hoggaanka maamulkaasi
waxa sidoo kale aad degaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda naafada Soomaaliya
sababtu aniga hadda kula hadlaya waxaan ku naafoobay 19 sano jira baabuurna rumay magaca la iiqaa qoo jirina la iiqaan jiiska ayaa la iiqaana ee walaal waxa la iiqay Nuur Maxamed Axmed dhibaatooyinkaas aan ku qabo mana ogol arin jiisii la yiraa horta aan ku sheegay jiis ilaa waxa laga noqdaa iibaanka laga noqdaa awlaada laga noqdaa midna kama intiba ii joogaa
xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa dhageysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in bam gacmeed lagu weeraray guri ku yaalla xaafada Wadajir amaba ADC ee magaaladaasi. Guriga la weeraray ayaa la sheegay inuu deganaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka 9aad ee dawladda federaalka Soomaaliya. Warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan qof rayida oo weliba dumar ay ku dhaawacantay qaraxaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warqad u diray ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan waxa uu kaga codsaday in xukuumadda Islaamabad ay kala shaqeyso sidii kooxda Taliban ee dalka Afghanistan loo keenay lahaa miiskooda xajoodka. Ra'iisul wasaare Imran Khan ayaa maanta wariyasha ugu sheegay magaalada Islaamabad in warqadda uu helay saaka oo isniin ah wuxuuna ballan qaaday in Pakistan ay sameyn doonto dhammaan dadaalada suurtagalka ah si ay gacan uga geysato hanaanka nabadda dalka Afghanistan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan Maxamed Faisal ayaa goor dambe soo saaray qoraal uu ku faahfaahinayo arrintan waxaana uu sheegay in madaxweyne Trump warqadda u soo diray Imran Khan uu ku sheegay in waxa ugu muhiimsan ahamiyadiisa gobolka ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa heshiis ku saleysan wada xaajood oo laga gaaro dagaalka Afghanistan. Faisal ayaa sidoo kale sheegay in Trump uu warqadiisa ku qiray in dagaalka Afghanistan uu qasaare gaarsiiyay Mareykanka iyo Pakistan labaduba.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay inaanu geeriyoonin oo uu nool yahay isagoo sidoo kalena beeniyay in qof isaga uu eego laga keenay Suudaan uu booskiisa joogo. Madaxweynaha Nigeria ayaa meesha ka saaray wararka geeridiisa oo xaddii la isla dhexmarayay internetkana lagu faafiyay kadib markii uu qurba joogta dalkiisa kula kulmay dalka Poland oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka cimilada qaramada midoobay. Dhab ahaantii waa aniga, waxaan idin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay, ayuu u sheegay jaaliyadiisa isagoo intaasi ku daray inuu dhowaan u dabaaldegi doono sanad guuradiisii 76aad ee isagoo xooggiisu uu dhammaystiran yahay. Buhari waxa uu yiri waxaa jira dad badan oo jeclaa inaan u geeriyoodo xanuunkii i hayay, bayaan uu soo saaray afhayeen isaga u hadlay ayaa lagu sheegay in dadka qaarkii ay u tageen madaxweyne ku xigeenka iyagoo qalqaalo ugu jira in ay booskiisa galaan maadaama ay aamineen in madaxweynuhu uu geeriyooday. Wararka sheegaya geerida Buhari ayaa soo ifbaxay kadib markii uu inta badan sanadkii 2017 ku qaatay magaalada London halkaasoo looga daweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay kadibna aan fagaarayaasha lagu arag. Madaxweyne Buhari waxa uu sheegay in kuwa faafiyay warka geeridiisa ay yihiin jaahiliin aan diinta ku dhaqmin.
Dalka Qatar ayaa maanta sheegay in uu ka baxayo ururka dalalka saliidda dhoofiya ee OPEC laga bilaabo bisha Janaayo ee sanadka 2019 si diiradda uu u saaro dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee la khafiifiyey ee marka lasoo gaabay loo yaqaano LNG. isagoo maanta wariyaha kula hadlay magaalada Doha ee caasimadda ah iyo wasiirka tamarta Qatar Saad Sharida Al-Kabi waxa uu sheegay in dalkiisu ah kan dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah uu qorsheynayo in uu kordhiyo dhoofintaasi waxa uu sheegay in dalkiisa uu sare u qaadi doono isagoo gaarsiin doona inta ay soo saaraan sanadkii 110 milyan oo tan halka iminka ay ka soo saaraan 77 milyan qadar ayaa sidoo kale doonaysa in ay kordhiso wax soo saarkeeda saliidda ceeriin oo hadda ah 4.8 barmiil maalinkii ayna gaarsiiso 6.5 milyan oo barmiil sida uu sheegay wasiirka dowladda qadar ayaa waxaa xisaab diblomaasiyadeed ay kala dhaxaysaa dalka Sacuudiga oo ah kan ugu awooda badan dalalka OPEC hase yeeshee Al-Kabi ayaa sheegay in go'aanka qadar ay kaga baxayso ururkan uusan xiriir la lahayn arrimo siyaasadeed ururka OPEC oo xaruntiisu ay tahay magaalada Vienna ee dalka Austria ayaan weli jawaab ka bixin go'aanka ay qaadatay qadar
fiid wanaagsan dhegaystayaalka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington markana magaalada muqdisho mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka qaba xanuunka h i v aids ayaa lagu toogtay galabta magaalada muqdisho ninkaasi oo lagu magacaabi jiray cabdirashiid sheekh cabdi iidle ayaa ahaa madaxa wacyigelinta guddiga ka hortaga xanuunka h i v aids waxaana lagu weeraray degmada yaaqshiid jamaal axmed cismaan ayaa dilkan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha dallada dadka la nool xanuunka h i v aids sheekh abaacali sayid sheekh maxamed
cabdirashiid waxa uu qaban jiray inta aan ka aqaano waxa waaye dadka h i v aids la nool xanuunkaas la nool inuu taakuleynayay in maxaan ku yidhaahdaa xagga daaweyntooda wax badan ayuu u qaban jiray ayaan ogahay. Waa nin ahlul salaad ahaan inuu ahay, waa iska dukan jirnay, hoolal kalena waa qaban jiray, nin doktoro waxay caafimaadka
waa gartay. Marka goormay kusoo gaartay inuu dhintay oo la dilay?
Geeridiisii waxay soo gaartay subaxdaanay soo gaartay marka waaba naxayo, sababtoo ah maanta waxay ahayd ayaanta isniin
haye,
sabtidii ayaan isla joognay meesha lagu qabanayay sanad guuridii, markaasoo socda waa u jeeday nabad inuu qabay. Marka subaxa markaan maqlay aad baan ugu naxay geeridiisii, ilaahay ugu naxariisto, sorry maan dhalaa naga siiyo.
Marka dalada aad adigu guddoomiyaha u tahay iyo cabdirashiid guddigu ku jiray, waxyaabaha aad iska kaashan jirteen oo aad wada qaban jirteen sharaxaad inaga sii.
Dabcan isaga wuxuu ahaa hay-addan oo hadda iskaak loo yaqaano ayuu la shaqaynayay
oo loosoo micnaheeda
saad waxa waaye hay-adda u xil saaran isku xirka dadka hay-adaha ka shaqeeyaan dadka xanuunka la nool iyo dadka xanuunka la nool ayaa maaragtay waxa waaye haddii la koobo Soomaaliya loo qeybiyey saddex qeyb, qeybtan oo Hargeysa iyo qoorkan qeybtan kale oo Puntland iyo qeybtan inta ah, saddexdaas qeybood ayaga maamulay.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha dalada dadka la nool xanuunka h i v aids sheekh abaacali sayid sheekh maxamed. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay jamaal axmed cismaan.
qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa lagu magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada Puntland. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Guddigan oo ka kooban 7 xubnood iyo 1 xogeyn ayaa ah mid maalmihii ugu dambeysay la sugayay inuu magacaabo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xilli ay socoto soo xulidda xubnaha baarlamaanka cusub oo ku imaanaya sidii hore ee xulista qabaailka. Guddiga uu magacaabay madaxweynaha Puntland ayaa waxaa guddoomiye u ah Aaqil Cismaan Ismaaciil Barre, waxaana badan walaac ah laga qabo waajib gudashadooda maadaama uusan jirin marjac sax ah oo dib loogu noqonayo xalinta khilaafaadka dhex yaala beelaha marka laga soo tago rabitaanka xukuumadda xilliga jirta. Dad badan ayaa aaminsan in doorashadan ay ka duwan tahay kuwii hore marka loo eego sida ay ku socdaan ololaha musharaxiinta. Puntland ayaan weli ka gudbin nidaamka soo xulista baarlamaanka ee qabaailka ku saleysan xilli ay jirto in ka badan 20 sano waxaan isku dayayda madaxweynayaasha ee ah inay sameeyaan nidaamka xisbiyada badan oo ku hara oo kaliya ololayaasha ay ku doonayaan in lagu doorto Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
halka aad weelihi nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee aad VOA kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Tibor Naaj oo wali ku guda jira booqashadiisa qaarada Afrika ayaa ku sugan geeska Afrika dalka Djibouti oo shalay gaaray waxa uu halkaasii kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti nooga soo diray
Kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Tibor Naaj ayaa halayntii aanu ka baxin magaalada Djibouti ka qayb galay laba munaasabadood oo kala abaalmarin iyo goob qodobka ka jiray oo Mareykanka ugu talagalay in laga heli karo adeegyo kala duwan oo la xiriira aaladda internetka Kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika ayaa markii hore gudoosiyay abaalmarinta geesinimada haweenka gabadh reer Djibouti oo ka tirsan ciidamada booliska Djibouti
Mumina Hussein Darar being nominated as
Mumina Hussein Darar waxa loo doortay gabadha geesinimada ee Djibouti talaabadan ayaa mid lagu farxo iyadoo Mumina ka tirsan ciidamada Djibouti oo kaalin wax ku ool ah ka soo qaadatay hawlaha la dagaalanka argagixisada waan u hambalyeeyna iyadoo ay tahay markii uu horeeyay ee abaalmarinta laga hirgeliyay Djibouti
such award by the way in Djibouti
dinjiraha Mareykanka u fadhiyay Djibouti ambassador Larry Andre ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo abaalmarintan isagoo tilmaamay nabadgelyada iyo xasiloonida Djibouti.
Djibouti is well known as an island of peace in a very troubled region.
Djibouti waa jasiirad nabad ah oo ku taala degmo ay ka jirto xasilooni la'aan badan. Waa taan mar walba ugu hambalyeeyna Djibouti. Arinta deganaanshaha iyo nabadgelyada Djibouti ayaa keentay inay ku soo hirtaan Djibouti maalgeliyeyaal badan oo iska kaleeyay dafaha dunida oo dabcan wax weyn ku soo kordhiyay dhaqaalaha Djibouti.
For Djibouti
taliyaha ciidamada booliska Djibouti Colonel Abdullahi Abdi Farax ayaa ka waramay gabadha lagu doosiyay abaalmarinta Mumina Hussein Darar oo ka tirsan ciidamada booliska Djibouti waxaan oran karaa maadaama boolisku yahay hay'adda dawliga ee aan madaxa u ahay in Mumina ay tahay gabadha kaliya ee ka qayb qaadatay operationada amba hawlgallada iyo tababarada ciidamada ee magaalada Muqdisho
in Muqdisho
gabadha lagu doosiyay abaalmarinta geesinimada haweenka Mumina Hussein Darar ayaa sidan ii sheegtay
ciidamada booliska waxaan ku shaqeeyay counter terrorism muddo 6 sano ah waan ka shaqeeyay qaybtaas
way waxaad ku mutaysatay markaa ay abaalmarinta
waxaan ku mutaysay woman of award waxa la raadada shaqadii aan soo qabanayay muddo inta la eegay 6 sano ahayd on kaliye gabadh ahaan kaliye ku dhex jiray teamkaas oo ilaa 20 qof oo rag ah ka kooban taasoo ayna lahayn la oranayn waa gabadh ka daaya shaqadana ku culusay inta ay qabanan mal qabanay xilliga waxaan bana la ruuxi jiray
waxa kamid ah waxyaabo inna dad danaa taabtay si kooban
inkastoo si gaar ah aanan u gelin qayb investigation ka ayan ku jiraa
baaritaanka xilka dheer leh
exactly
way in shaqartaada ka waran maanta diyaabal marintii baa lagu gudoonsiiyay dadaalka 6 sano kadib sidoo raga
ma filinayeen ba horta in aan halkan imanayo marka aad baan faraxsanahay taasoo nagu mahadcelinay markii hore director director general kaga agaasimaha guuda booliska oo halkan ii soo ogolaaday in aan halkan soo gaaro iyo team kaga kale ila soo shaqeeyba oo isoo encourage galiyay in aan
dhinac kale kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Tibor Naaj ayaa qodobka ka jaray xarun cusub oo qaabilsan adeegyo casri ah oo xagga internetka waa kan mas'uulka xaruntaasi oo magaciisa markii hore ugu bilaabay
magacaygu waa Turki Ismaaciil Maxamed waxaan ka yahay American Space Manager Djibouti meeshan la furay maanta ee la yiraahdo American Corner Djibouti waxay kamid tahay waa institution badan oo adduunka dhan ku yaala adduunka waxay yihiin 700 corner ba jira oo waa santaryaal lagu talagalay in lagu barto ingiriiska entrepreneurship ka oo waxa lagu talagalay in lagu barto english ka iyo sidii dhalinyartu innovation u iman lahayd ee dhalinyartu u baran lahayd waxyaalo jidida markaas safaarada Mareykanka ee Djibouti ayaa iyaduna dhalinyartaas resources wax la yiraahdo sinnood iyalka sidee skills kooga u sii biiriyaan sidee waxyaalo jidida u bartaan.
Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, markale waxaan nagala socotaan laantaab Soomaaliga ee VOA, waxaynu weli ku gudajinaa idaacaddeennii habeennimo. Munaasabad lagu maamuusayo maalinta naafada caalamka oo sanad walba la xuso 3da bisha December ayaa maanta lagu qabsay magaalada Muqdisho. Dadka naafada ay ku sugan Soomaaliya ayaa sheegay in ay la nool yihiin dayacaad iyo faquuq joogta ah. Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Munaasabadan oo si weyn loo soo agaasinay ayaa intii ay socotay lagu lafaguray dhibaatooyinka ugu badan ee soo wajaha dadka naafada ah iyo sida ugu haboon ee wax looga qaban karo. Gudoomiyaha guddiga adeegga bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Cali Cismaan Cali Jowhar, ayaa goobta ka sheegay in dawladdu ay hirgelinayso hay'ad daboosha baahida dadka naafada, isla markaana golaha shacabku ay meel mariyeen sharciga dhismaha hay'adda naafada qaranka, iminkana uu horyaallo sharcigaasi aqalka sare.
Dastuurka waa la saxiyay, hindisa sharciyeedkii aqalka sare loo gudbiyey, hay'addana waa la sameynaya, dawladdu waa sameynaysaa. Wixii dambe ee u baahan yihiin oo sida waxbarashada iyo magaranaysa wixii kasoo caafimaadka, waxbarashada, shaqada abuurka, yaani waxa soo dhana hay'adda ayaa laga rabaa inay sameeyso maalintan maalinteeda kale oo sanadka soo socda. Waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in aan ogaano inaan helo hay'ad oo sameeysay meelo far badan oo technology ah wax ku baranayaan dadka naafada. Sidaad ogtihiin, dadka naafada qofka duu naafa yahay maskaxda naafa kama aha, maskaxdu ku fikiraya qofku intuu maskaxda ka fayo oo fikirayana naafa lama dhihi karo. Wax kasoo samayn karaa, waxba u qaban karaa, waxba u alifi karaa, wadanku wax ku soo kordhin karaa.
Sidoo kale xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa sheegay in qaybaha bulshada looga baahan yahay in la joojiyo magacyada qaabka daran ee loogu yeero dadka naafada ah.
marka sharciga hadhow markaan sameeyo dadkii administrationki waxaa la gelayaa dadkii hoosha qaban lahaa hoosa la gelayaa, in qofka mataqaanaa baahiyaha gaarka leh Soomaaliya inay ka baaba'do in magacyadan qaabka daran lasugu yeerayo. Hebel waa ilay, hebel waa lugay, waxaas waxa weeye wax dadka qabta maa yaa wax mataqaana calaamada Ilaahay sameeyay in lasku mataqaanaa lasku ilaahayna wax wax saxan maa. Inaan qofka maskiinka u baagaran kara keliya, qofka maskiinka u baagaran kara keliya, ama qofka baahiyaha gaarka qaba keliya garan kara dibka leedahay. Dadka lixiis lixaad qaba ma garan karo. Waxaa kaloo jira dadka baahiyaha gaarka leedahay keliya, dadka lixaad keliya ma aha, dad waxaa jira maskixiyan walaalaya jira oo dadkeena aad ugu farbannaanaya. Sharcigana dadkoodu xaqooda ayuu siin doonaa hay'addaas marka la sameeyo. Laakiin maxaa raadi ka bacda marka guryaha cusub marka la dhisayo, in lagu qasbo inay koorka guryaha macna marka dhisayo guriya u sameeyaan meel dadka baahiyaha gaarka la meel u fududa mad curiyanka dadka naafada meel ay maraan loo sameeyo musqulaha musqulaha meel gaar loo loo sameeyo.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan maalinta naafada adduunka.
Raxiib anagoo ah naafada Soomaaliyeed, waxaan u hambalyeynaynaa maalinta naafada adduunka. Waxaana ku faraxsanahay maantoo kale inay ku soo aado xafladdaas oo aan si weyn baahiyo gaar aan u qabno. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa insha Allahu tacaala inay nala soo garab istaagaan wixii Alla wixii aan u baahanahay oo ah shaqo wanaagsan, gaadiid, lugo aan ku soconno, intaba inay nala garab istaagaan waa kumaasay waana ka codsanayna. Waxyaalo badan ayaan kala kulannaa sababtoo aniga hadda kula hadlaya waxaan ku naafoobay 19 sano oo jira baawrina rumid. Magacan la iqaaqoo jirina la iyaqaan, jiiska ayaa la iyaqaanaa, ee walla waxaa la iyaqiin Nuur Maxamed Axmed. Dhibaatooyinkaas aan ku qaba mana ogol aniga in jiisin la yiraa. Horta aan kuu sheegay, jiis ilaa waxaa laga noqdaa, iibaanka laga noqdaa, awlaada laga noqdaa, midna kama ahi intiba ii joogaa. Marka waxa weeye naafo ma ahi. Ummadda Soomaali waxaan ka codsanayna inay naga daayaan magaca lira naafo. Labadaba waxaan ugu baaqayaa inayna maal geliyaan oon shaqo na siiyaan wanaagsan oon ku shaqaysan.
Waxaana lahay naafada Soomaaliyeed oo ah khaasatan naafo xibnaha muhiimka waa aynoo joogaan hal xibna ka maqanahay. Alxamdulilah, waxaan leenahay waxaan ugu maxadinaa waxaan ugu farxadda koowaad oo naafada ayaa maanta maarta ugu maxadinaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala ugu maxadinaynaa. Waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed inayna dar yeelaan, ayna qabtaan sida aan hadda u yeelno. Ilaahay ka sukow ayaga maarata noo xoog ah. Waxaan maxad gooni u celinayaa dhallinyarada hadda naga qaadays miidiyaha naga qaadayo wararka. Alxamdulilah, ayana waa u mahadcelinaynaa dadkii aan sheegay maarata dowladda ah oo waxqabadka aan ka rabno. Naafadan shil gaariyo ahay baawr ay dulmaray anigoo cunug todoba jir bulshada ah oo garabaysta ah ilaa antaana ma aragta waa aan iskaga noolaa alxamdulillah dadka muslimka ahna waxaan u sheegayaa inay na garab qabtaan dal iyo dunida meel alla meesha joogaan
sanad waliba maanta oo kale ayaa caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka waxaana jirta in maanta magaalada muqdisho meelo kala duwan lagu maamuusay maalinta naafada adduunka oo ku beegan 3da diseembar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
duqeymo dhinaca cirka ah ayaa lagu soo warramayaa in maanta lalabar tilmaameedsaday dhul ka mid ah gobolka hiiraan guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolkaasi hiiraan maxamed cabdi cawaale ayaa wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane uga warramay diyaarada aan la garanaynin oo duqeyn ka geystay barqadii maanta deegaan lagu magacaabo ganuribad oo hoostaga degmada maxaas
waxaa saakay laba diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ah cid la aanan aqoonin oo tuutaysan ciidan tuutaysan uu saaran yahay saaka barqadii markii ahayd 5:10 niman ama si dadku u yaqaano 4:50 laba diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ciidan tuutaysan isla joog hoose ku socda ayaa tuulada ganuribad ee ka tirsan degmada maxaas waxay ku rideen 3 gantaal ilaahay mahadiis gaari dameer taagnaay muugii wax kale waxyaalo kuma geysan
maxay kula noqon kartaa ujeedada diyaaradahaasi u duqeeyeen tuulada gunribad meel ka mid ah
waxaan u qaadan karaa arrimihii militariga maxaan guraadaa ciidamada isbahaysiyada iyo soomaaliya ay kula dagaalamayeen kooxaha nabadiidka ay kula dagaalamayeen inay ku qaldoomeen ayna u qaateen in gaari dameerkaas uu yahay waxaan ku raadaa ciidan event technica oo meesha yaalo u yahay laakiin nasiib darro waxaan aad uga xunnahay meeshaas meel ay nimankaasi nabadiidka ka dhow yihiin ma ahayn marka waxaan cabsi weyn ka qabnaa meeshaas waa meel dad shacab u degan yahay kamana dhowo nimanka nabadiidka ahu waxaan ka codsanaynaa marka inayna mar dambe nagu soo noqon ayna ka warhayaan meesha ay wax ka qabanayaan ay ku ridayaan oo koonfurta Soomaaliya ayaa waxaan ka maqlaynay shacaba wax loo geystay dadba wax gaareen tii marka inana faa'iidadii laga filanayay ayna dhinaca kale xumaan isu bedelay
marka meesha duqeyntu ay ka dhacday ma meel bannaan ay ahayd mise dad deegaan ah oo meesha degana oo aan wax dhibaato ka gaarnay tahay
ganuribad waxa haddii lagu soo noqdo waa meel tuulo ah eeg weyn oo biyaha laga cabaa ku yaala iyo baraaga ku yaala bannaankeeda marka meesha ah oo magaalada bannaankeeda u dhow oo 1 kilometer baan u gaarsiisneyn ayaa maxaan ku raadaa meesha gantaalku ku dhacay waxa ay rideen waxan jug weyneen waa laakiin dhulka holcinaya waa 3 gantaala ilaahay mahadiis waaye xoolo iyo dad midna wax kuma yeelin laakiin gaari dameerkaas oo meesha maxaan ku raadaa taagnaay baahalka gaariga oo ka furay oo dameerkii xataa una la socon oo kor u taagnaay keliya ayay waxyaalo ku dhufteen inta kale waxyaalo ma gaarin ma garanayna joog hoose aynu ku socdeen oo xataa dadku waxay arkayaan shacabka meesha joogay ciidamada saaran xataa diyaaradda way arkayaan diyaaraddu way tuusnayday ciidankuna xataa saaray si toos ah ay u arkayaan dadku way tuusnaay leeyihiin
ciidanka Ethiopia waxay degan yihiin degmada maxaas magaalada Beledweyne iyo meelo kale oo gobolka ka mid ah dowladda Soomaaliya ama dowladda dhexe Hirshabeelle iyo ciidanka Ethiopia ee maxaas degan ma weydiiseen cidda diyaaradahaasi lahayd iyo ujeedada laga lahaa
hadaan weydiinay saraakiil oo inta ka joogta ciidanka Soomaaliyana arintaas waxay yiraahdeen waa baareyna waanu raadinaynaa laakiin anagu hadaan nahay maamulkii degmada maxaas iyo shacabkii dhamaan waxaan ka digaynaa qatartaas oo kale inaysan nagu soo noqon oo dadka shacabka ayna dhibaato gaarin iyadoo dhinac kale loo duulayo nimankaas waa la ogyahay meesha joogaan aad bay uga fogtahay uma soo dhowo degmada Beledweyne meel 10 kilometer u jirtay saldhigyo ku leeyihiin waa la yaqaanaa haddii ay howlgal samaynayaan cidda hadda ka dambaysana ma naqaano ma saaxiibada dowladda Soomaaliya ma militariga ma naqaano anaga cid hadda oo si toosa lagugu loo arrinkaas qaaday laakiin waa arrin aan aad iyo aad uga murugoonayno arrintaas inkastoo nasiib wanaag aysan dad iyo duuye wax geysan. Haddana waxaan ka baqaynaa barnaamijkii la soo wareejiyo la sheegay inuu soo mid dhibaato ummadda u geysa iyo shacabkaba una noqon.
Sida aan ka warqabno, wadadii maxaas loo marayay oo baladweyne maxaas isku xireysay waa ay go'an tahay Al-Shabaab ayaa ku sugan. Wadooyin kale oo dadku isticmaalayeen sidoo kale isbuucii hore ciidamo dowladda ka mid ahaa lagu weeraray oo dhaqdhaqaaqeed aad u yaryahay. Xagee kan maamul ahaan degmada maxaas wada idiin ah markaa rabtaan inaad timaada magaalada baladweyne ama gobolka intiisa kaleba?
Waxa weeye annaga maamul ahaan meesha aan maraynaahi waa meel iska on xaalad caadiya, waqtiga lagu jirana lama sheegi karo maamul ahaan meeshan marno. Sababtu ay tahay sabab amni darteed ayaan loogu sheegi karin. Dadkii siyaasiyiinta iyo Shabaab ee dadka kale oo dowladdu u shaqeeya iyo ciidamada iyo dadkaas unbay ay gaadaan. Marka dadkaas ayaa culays weyn u haysta, iyagana dadka kale shacabkaana waxaa haysta waxa weeye gaarigii baladweyne ka baxa lacag oo canshuuraha laga qaadaya, deedna dadkii ay ku kordhaysaa marka oo culays weyn ku noqonaysa. Marka intaas ayaga culayskoodu dhinacooda dadka shacabka ka saaran yahay oo inay iscaartii on ku kororto ugu dadka siyaasiinta iyo ciidamada iyo waxaas ay u meena la aagtaan. Marka sidaas waa arintu.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Cawaale, isagoo baladweyne ku sugan ayuu u warramayay wariyaha magaaladaasi nooga soo warrama Xuseen Xasan Dhaqane.
markala dhinacii heesaha ayaynu eegina dhegeystayaal, waxaa idin ku soo maqan codka macaane Allaha u naxariisto boqoradda codka Xaliima Khaliif Cumar Magool.
Yeah. VOA.
habee wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse markan wararkii caalamka aynoo dib idiin xusuusino
wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa sheegaya in bamb gacmeed lagu weeraray guri ku yaala xaafadda wadajir amaba ADC ee magaaladaasi baydhabo guriga la weeraray ayaa la sheegay inuu degan yahay xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka sagaalaad ee dowladda federaalka soomaaliya warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof oo rayida oo dumar ahi ay ku dhaawacantay qaraxaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warqadu u diray ra-iisul wasaaraha bakistan imran khan waxa uu kaga codsaday in islaamabaad ay kala shaqeyso sidii kooxda taalibaan loo keeni lahaa miiska wadaxaajoodka khan ayaa maanta wariyaasha u sheegay in warqadda uu helay saaki oo isniin ah wuxuuna ballan qaaday in bakistan ay sameyn doonto dhammaan dadaalada suurtagalka ah si ay gacan uga geysato hannaanka nabadda ee dalka afghanistan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda bakistan maxamed faysal ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne trump warqaddiisa uu ku sheegay in muhiimadda ahamiyaddiisa gobolka ay tahay sidii loogu guuleysan lahay heshiis ku salaysan wadaxaajood oo laga gaaro dagaalka dalka afghanistan faysal ayaa dhinaca kale sheegay in trump uu warqaddiisa ku qiray in dagaalka afghanistan uu khasaare gaarsiiyey maraykanka iyo bakistan labaduba
madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhaari ayaa sheegay inaanu geeriyoonin oo uu nool yahay isagoo sidoo kalena beeniyey in qof isaga u eg oo suudaani ah uu booskiisa joogo madaxweynaha nigeria ayaa meesha ka saaray wararka geeridiisa oo axaddii laysla dhex marayay internetkana lagu faafiyey kadib markii uu qurba joogta dalkiisa kula kulmay dalka boland oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka cimilada qaramada midoobay dhab ahaantii waa aniga waxaan idin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay ayuu sheegay amaba u sheegay jaaliyadiisa oo intaasi ku daray inuu dhowaan u dabaaldegi doono sanad guuradiisii 76aad isagoo xooggiisu uu dhammaystiran yahay buhaari waxa uu yidhi waxaa jira dad badan oo jeclaa inaan u geeriyoodo xanuunkii ahaye bayaan uu soo saaray afhayeen isaga u hadlay ayaa lagu sheegay in dadka qaarkii ay u tageen madaxweyne ku-xigeenka iyagoo qalqaalo ugu jira inay booskiisa galaan maadaama ay aamineen in madaxweynuhu uu geeriyooday wararka sheegaya geerida buhaari ayaa soo ifbaxay kadib markii uu inta badan sanadkii 2017 ku qaatay magaalada London halkaasoo looga daweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay kadibna fagaarayaasha aan dib loogu arag
intaasi aynu ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhegeystayaal waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
Waxaan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka nabadgelyo darrada kadib qaraxyo iyo dilal siyaabo kala duwan uga dhacay maalmihii la soo dhaafay degmooyinka gobolka Banaadir oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen waxaa dooda ay kala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah qoyanada soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho iyo maxamed umar geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay maxamed umar
ee arrimaha amniga ee bariyahan ila ee dawladdan markay timid iyo waayay horeba jiray jiray ee waa gudahan musiba umadan soomaaliyeed si guud u haysato dawladda ayda mandateedkeeda tahay inay yaani qaada mas'uuliyadda noocaas ah inay umada ka kaafiso balan qaadiyada ay ku soo galeen dalkan ayay ahayd inay madqana madax ku noqdeen ilaa iyo hadda ma muuqata ee bulshada Soomaaliyeed oo anaga aan ka midnahay dadkeena siyaasiyiinta ah ilaa hadda siyaasad cad oo looga hortagayo shabaab oo muuqata oo amniga wax looga qabanayo ma jirto
professor maxamed axmed maxamuud
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabu ka dhacay ee laakiin wasiirka ee saaxiibkay wuxuu yiri ma garanaysaa istaraatiijiyad dawladdu ee horta amniga horta waxa iskale shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan ee qof kasto oo Soomaaliyo muwaadin ah ama wasiir ha noqdo ama shicib ha noqdo ama professor ha noqdo waxa xil ka saaran yahay amniga ummada dawladdu waxay u adeegtaa ummada shacabka ayaa wax dhaliisu saarantay dawladda ma saara shacabka soo sheegi laha dadkani dawladuna talaabo ka qaadilay balse shacabkii ba seexday shacabkii ba dhaliisasi ku dhacaysa dawladdu waxay hawl gelisaa shacabka ayay u adeegtaa shacabkii hadii aan waxba sheegin waxaan leeyahay dawladdu dhaliil ma leh aynu u guntano qaabka aynu ula shaqeyn lahayn dawladda hadii kala dhibaatadu shacabka ay ku dhacaysaa iyo ummada Soomaaliyeed marka dawladdu wax eeda ma leh istaraatiijiyada badan bay ayay dawladdu keentay oo qorshayaashii badnaan way ku guuleysatay xagga ama xagga maxay ahayd waad ogtihiin siyaasadda dibadda xagga maaliyadda iyo lacagta marka ee ta amniga shacabka laga sugayaa shacabka dawladda ee laba shaqo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare lagama sugayo nabad waxa laga sugayaa shacabku inay soo sheegaan laamaha amnigana la xiriiraan marka shacabka hurda shacabka uu ka cabaan leh saasna u leh
waad maqlaysaa maxamed مرقيد ضد البروفيسور محمد احمد محمود وحل هي امنيغ وا مسؤوليات غدهان ددك سارن دولته كلا قد ما هين سيجاره يدو
فن ادو ما سنتر دو بروفيسور كون احتراميا لكن يعني امال انه ما هي اني نسختها ان شعبك لا سوغو هي مسؤوليه اني سارنت شعبك مسؤول با لغي هي مسؤوليه سارن اني سو شيغان شعبك وان لا غارسيا وان لا ابورا كلسوني اي كو سو شيغا امال ان ما اني مسؤوليه سارنت بيكوز شعب قربك عيالي هي qar baahir loo yanaaya qar amni darra qaxooti u soo galay qar beeris laga soo ceersaday qar qaraxida ku dhimanayaan qar maxalin basurad wax looga hayo een hatta ma garanaysaa ciidankii amniga mararka qaar kood een siyaabo kama ama kas lafteeda ay yaani ugu dhaca dilil ugu dhaca yaani dadkan waa dad dhibanayaal marka dawladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho ayada ayaa la rabaa mabaadiida dib u heshiisiinta is aaminada wax wada lahaashaha in mas'uuliyadda la wada leeyahay inay dadka mas'uul ugu yihiin yaani inay maasha abaaran ee aanay kala geynin dadka aanay lagu eedeynin waxa aadda iska lahad mas'uuliyadda dawladda ayada la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto ayada ayaa la rabaa inay hoggaamiso ayada ayaa la rabaa amnigaano ayaga u dhaartay marka ilaa ay hadda qorshacad oo shacabiga iyo dawladdi ay wax ku wadaagi karaan lama hayo
professor maxamed axmed maxamud waad maqleysa dooda maxamed umar geedi wuxuu leeyahay dawladdu waa in ay la timaada istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqeyn karaan maadaama iyada loo igmaday mas'uuliyadda dalka iyo midda amniga
ee wasiirku golaha fulintu kamid aha ee wuxuu istaraatiijiyad ku shaqeyn jiray xukuumadii oo hadda xilkeedu dhamaaday soo dhamaatay bila qorsho ma ahayn xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad aad bay ku socotaa meel aad u culus bay wax ka qaadtay haddii amni tahay haddii maaliyad tahay haddii arrimo dibadeed tahay istaraatiijiyad bay leedahay qorshe leedahay baleen bay leedahay xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga ee maxay ahayday ee shacabiyada bulshada ee haddii golaha sharci dejinta golaha ee maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha waxa loo baahan yahay in fiira gaar loo yeesho dadka wax sameynaya nooc kasto yihiin oo Soomaali ajnabi haddii ay ku jiraan dadku waxba ma sameyn karaan waxa weeyii shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilku xilka dawladnimo madaxdu saaray madaxdu laakiinse waa inuu shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban taasi waxay keenaysaa midnaantaasi dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysaa ayuu heegan waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka xooga ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyaga oo u dhameystirnayn xuquuqdoodii iyadoo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banayaa sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeyi soo sheegis baa laga rabaa shacabki haday la fahoodi dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan de dawladdu waxa weeyi madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaru khayre labadaas shaqo ma qaban karaan waxba waxa weeyi in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmo wada jir bay ku gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegan hana laamaha amnigana ha la xidhiidan marka hadda amniga wax naga yirqasan yihiin insha Allah amniga istaraatiijiyadiisa waa la helaya laakiin shacabku waa inay la shaqeeyaan dawladda ay ku tiirsataa dawladduna ay adeeg degdeg ah fidisa marka shacabku soo sheegan taas uma nabad lagu gaari karaa baan leeyahay wasiirka
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
maana walba taliyaasha xog bay keenan maani walba qoraxday taagan yihiin maani walba jidka ku dhintaan aad baan u amaanayaa askarta soomaaliyeed dhiban laakiin waxaan isleeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warnimbana buu iska fiirinaya maamul goboleedyada dowladda dhexmed yani waa siyaasad xumada waxaasna waxaa ku loos garabay oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeeda waa marka dowladda la rabaa in amniga gobolada ay kan muxuu ahay caasimada inta isku xirto xarumaha cadaw leeyahayna la burburiyo dowladda markaas dadka markaas ay aaminayaan
haye professor maxamed axmed maxamuud
wasiirku waxa weeyey xasilooni darada aan hore naga soo jawaabay laakiin se taxaga oo meel ay qabatay ma jirto dawladdu talaabo ay qaadinay ma jirto waad ogtahay hadda shabeelada hoose meel lagu nastay noqotay waxa weeyey aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay waxa weeyey talaabana loo socon doona insha Allah horta taasna taa kale ah haba ay ka qabato hadda waxa la waliba la taaban karo ay ka qabatay ayaan leeyahay taasi waa wax cad maaha wax qarsoon waa hadda istaraatiijiyadu waxay ku jirtay waa uu og yahay in hadda talaabo la qaadayo hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxaysa tartiib tartiib loo dejin doono sida hadda istaraatiijiyadu ay ku caddahay oo magaalooyin hadda sida marko kale waad u jeedaa inay degan tahay xaaladeedu degan tahay dawladdu si fiican hadda ay uga hawl gasho in laga warsago waxana mar lama wada gaadhayo waxa weeye ummad dhan oo 25 sano fowdo ku jirtay mar lama wada xallin kara leeyahay waxa weeye tartiib baa loo xallinayaa istaraatiijiyad iyo qorsho fiican oo aan arakayno oo ummada shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan ba jirta waxaan leeyahay wasiirka ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay horto waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo inaynu gacan weyn horto ummada Soomaaliyeed weyn gacan weyn dawladda siisa waa in madaxda qarankuna bal hadda istaraatiijiyad iyo qorshihii hore ku socdeen ay wax ku daraan shacabkana insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosaan ay kaalintooda ka qaataan
maxamed cumar geedi adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
war dawladda waxaan u baahanahay ayda dalkan u dhaartay dalkan shabaab mas'uul kama ahan dawladda ayda mas'uul ka ah ilaahayna oo kula xisaabtamaya ummada Soomaalida oo kula xisaabtamaysa mas'uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay'adaha amniga la isku xiro halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan laan xasilooni siyaasadeed in la abuuro in la abuuro acceptability is ogolaasho bulshada dhexdeeda in la abuuro dadka dambiyeyaasha ah ee dadka ku dhex jira ee dadka dilay waa dad farakootirisa ama meel ay ku gabadaan helinadii shacabiga la kasbado marka kasbo shalaan xagga shacabiga iyo mas'uuliyadii oo lagu guul dareystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysa in amnigi uu faraha ka sii baxo dalkan waxa u baahan yahay xasil lagu hananaya ummadan acceptability-geeda hoggaankeeda mas'uuliyadkeeda dadka matala waxyaabaha consensus-ka jira in wadar ogol lagu xaliyo amniga gacan bir lagu qabto ciidamada si sax loo dhiso marka anigu waxaan leeyahay dayac meesha ku jira still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay qorshe cad oo shabaab lagu dirayo dowladan 2 sano ka dhamaatay hadii nimanka shabeelada hoos ku degeen abgo yiri ceeda markay rabaan soo baxayaan shacabka maxay kugu aaminayaan nimanka waa in meelahooda looga taga janis marka ay helaan shacabku waxay sheegi karaan laakiin shacab marka adiga canshuur ka qaad inta lagu soo damo canshuurka laga qaaday ee sida ma taqaana accept gareey ee aqbalay in aad eedeysa madama ay weeyeen cid protection gareysa inaan maanta lagu eedeeyo sax ma ahan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo kamid aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galyo
waxaa soo taay Zainab Abubakar Maxamed oo barnaamijkaasi dooda gaaban la socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa la diyaaray jaamac buula jaamac
kulanto si wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurba iyo toddobaadka qurmada toddobaadkan dhegaystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee qurmadii aanu toddobaadkii hore halkan ka sii daynay oo ku saabsanay waxa laga bartay dilalka dhalinyarada soomaalida ee magaalooyinka qurbaha ka dhaca khaasatan gobolka alberta ee dalka canada magaalada edmonton waxaa toddobaadkii hore barnaamijka nagala qayb galay injineer jibriil cali hereri oo ka mid a madaxda ururada soomaalida halkaasi xildhibaan hore cabdullaahi rooble oo ka mid ah odayaasha islamarkaana ahaa xildhibaan ka mid ah baarlamaankii hadda waqtigiisu soo dhammaaday ee federaalka soomaaliya iyo xasan maxamed tukade oo ka mid a madasha deljir iyo inergaradka magaaladaasi waxaanu dhegaystayaal hore uga hadalnay toddobaadkii hore cashiradii laga bartay waxa asalka u ah dhibaatooyinka dhallinyarada soomaaliyeed ay ugu dhammaanayaan magaalooyinka qurbaha oo qaarkood loo dilo iyo wixii laga bartay in lagu dhaqmay haddaba maxaa xal u ah ayaanu ku eegaynaa toddobaadkan waa kan isla injineer jibriil cali hereri oo ka hadlaya qaybtii ugu dambeysay ee qodobka waa maxay sababaha ay dhallinyaradu u dhimanayaan
waxaajeedin badan ayaa kasoo baxday talada macnaha strigas aan samaynay waxaa kasoo baxday waxyaabaha ugu badnaa waxay ahayd in badanaa gabdhaha oo kale marka ay isku imaanayaan oo ay wada sheekaysanayaan ay tagaan xaafad xaafadaha kamid a oo gabdhaha middood xaafadooda ay isugu tagaan meesha dhallinyarada oo wiilashana ay tagaan wayankiyada ama ay tagaan moolasha taasu keeni karta inay markaas ay waxyaaba aan wanaagsan ay sameeyaan maadaama ay isla wada socdaan waxaa kaloo kamid a isla degaanshaha horta in isla dega meel taas kuley inay uma wanaagsano socdaanta waxay u baahan yihiin kuwa dadka cusub waa gooni inay guryaha dowladda tagaan laakiin haddii macnaha dad ee wax badan deganaa magaaladan ay jiraan waan la socdaa waan fahmi karaa inuu dhaqaalaha u saamaxaynin inay macnaha sometimes ay guryo caadiya ay jaaftaan laakiin si dhallinyarada dhibka haysta ay uga baxaan iskuulo wal wanaagsan ay u tagaan
cabdullaahi roble aan siiyo ma jiraan wax dadaalaa oo hadda socda oo soomaalida edmonton iyo kanadada ay isleeyihiin dilalkan oga hortaga ama ku yareeya
way jiraan ow waxaa laga bilaabaa xaasaska la suudo maanta way ka badan yihiin fikradka ay ka qabaan dhallinyaradooda inay hagaagto iyo inay xumaato qoysaska laftooda aad bay arrinta imanka aweer uga yihiin dadaal badan bay sameeyaan dibadaha laga yaabaa marmarka qaarkood inay kaxeeyaan masaajidada ayay ku xidhaan hooyooyinka iyo aabayaasha siday beryihii hore ahaayeen maanta maaho carruurtooda aad bay ugu xidhan yihiino way ogyihiin khataraha fara badan ee xaafadda ka jira way ogyihiin inkasta oo levelkii loo baahnaa aan weli la gaarin communitiga lafteedu hadda aad bay arrintii usoo kartay dhibaatooyinku awal waxaa layslahaa meelo gaara ayay ku koobnaan doonaan ama dad gaara ayay ku koobnaan doonaan dadkaasi meeshay hadday ka baxaanna waxa kale waa hagaagayaan oo tusaale ahaan waxaan islahayn haddii qoladii markii hore aan ka sheekeeyey ee dalka weynaan ku yimid ama waxoogaa ku yimid ee la qabsan waayey ay waxoogaa dhibaato sameeyaan gruubkaasi markay meesha ka baxaan ama waaweynaadaan oo dad waaweyn oo qoray oo guursaday oo nolosha wax ka qaybsaday ay noqdeen gruubka yaryari waxay noqon doonaan dad soo kacabay noqon doonaan
waaya
ma dhicintaasi marka maadaama ahayeen taasi dhicin waxa weeye bulshadu hadda imanka dadaal badan baan wadnaa aan doonaynaa in arrintaa wax laga qabto oo loo gondadego oo ruuska mashaakilka oo dhan meelaha ay ka jiraan qaar waa naqaanaa ee kuwa naga maqana in la keeno
waayahay waan faahfaahinaynaa dadaalka la wado jafiil baan ku celinayaa wax yar inuu noogu daro wax dadaala oo jiro oo hadda la taaban kara ma jiraan
dadaalo hore loo soo sameeyey way jiraan maadma sida hadda la sheegay maadaama waxbarashada qaarkood ay ku liiteen homoga klaabi badan oo loogu talagalay in maarata ciyaalka waxbarashada tayadooda lagu kordhiyo waa loo sameeyey oo ilaa maarata afar maalmood shan maalmood socda samarka oo kale waa la socotaayo camba loo wadaayo taasoo lagu yareynayo marka waxyaalahaasoo dhan waxay keeneen marka in dhimashadii sidii ay u badneed 2006 ilaa 2011 inay sidii kasoo yaraatay laakiin macnaha way dacdaan mamarka asbucii lasoo dhaafay wiil soomaaliya baa maaratay meeshaan ku dhintay oo maaragtay koley arrinaan wanaagsanayn aheed oo qabowgii ku dhintay ma garatay marka dhibaatooyin badan oo kale arrimo kale oo keeni kara maadaama dadki ay iska dhibaataysan yihiin ayaa waxay keenaysaa in waalidiintii iyo ayaga laftooda dadka haystay ay keeni karto marka ciyaalkii ay korinayeen in ayagana dhibaatadii ay usoo gudubto
taas waayahay jibriil xasan maxamed
حسن تكذا أيان سينا يا حسن ما دام إن وحلاقة برتيات سلوكتي دذلك هذا الصعود وسيدا يا ضياش صاحب هذا تابتين محاد كله هيسا
برت دذلك بدن أيا وشرا وكميتي ماشى سيدا هوش يعني ب دلني رب بدن أي كهيان كميتي سنتركا لكن وحان أسلوغا يارين تانيغا دادكا كوميونيتيغا كوحيران إيا دادكا مساجدكا كوحيران ما أحان دادكا دالن هرابا ديباتا دا بغانا كودعضو مركا واحد مودا disconnection إنو جيرو أو دالن هرابي واناكسانيد كليها أيي تيغايان ميلاها لوغا باعين ياي لكن دالن هرابي كلي أي أن لوسن بينين واحد اللي يرادو outreach أما إن لوسو حيرو كوميونيتيغا إيو مساجدكا sababtoo ah hadii dhalinyaradaasi aan la raadin ay u arkaan ayaka in dad gooni loo saaray inay yihiin inay ku sii fogaadaan dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada aan ku dhaxloonahay waxay yelanayaan saaxiibahun marka sidaan la socdo aniga iskuulaadkan la shaqeeya dhalinyarada fiican waa kuwa meel walba ku xidhan oo meel walba imaanaya community centerka laakiin inta banaanka ku jirto oo aan la ogeyn ayaa ka badan marka sidaas
jirta gabadhii barnaamijkan soo gaarlay xasan adiga ayaan ka bilaabaya ma laga yaaba dadaladan haba aad selected hana yaraadeen hana tabar dalnaadeen in la arko mustaqbalka dhow in ay isbeddel ku sameeyaan tirada iyo sababaha kala duwan ee dhalinyaradu u dhimanayso
waan rajaynayaa aniga in arintaasi xal laga gaari doono mustaqbalka because dadka dhan hadda way ku baraarugeen arintaani inay tahay arin culus oo loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan shir qabanno oo aan u yeerno badalinyarada suuqa ku jirta oo aanan lagu arkin meelaha community centerka iyo masaajidyada haddii aan heli karno meel aan isugu keenno oo aan weydiino duruufta haysata iyo sida loo caawi karo haddii ay u baahan yihiin communityga caawimaadiisa iyo bulshada Soomaaliyeed
waaye Jibriil Ibrahim
wallaahi horta soo far waxaan ka hadalnay kaliya dhalinyarada ee dhibaato haysta oo ay qaarkood xun yihiin laakiin kama aadan hadlin dhalinyaro badan oo aad u wanaagsan ayaa jirta jaamacadaha waxaad moodaa had inay aad iyo aad loo galay wiilasha gabdhaha inkastoo gabdhaha ay ka badan yihiin wiilasha oo maaragtay haddana waxaad moodaa in maaragta loo baahan yahay in dadaal badan lagu sameeyo arrintaas wallaahi dadaaladii la sameeyey wax badan ayay wax ka bedeleen laakiin mar walba waa in dadaalka la sii kordhiya si maaragtay resultiga iyo aad u wanaagsan loo helo
waaye Cabdullaahi Roble
aad iyo aad baan runtii u aaminsanahay in dadaalkan mar walba waa la soo waday waxuba kala duwanaa heerarka waxqabadka iyo cidda lala kaashanaya iyo aqoonta bulshada u leedahay sida wax loo qabanayo unbaa kala duwanaa mooyaane mar walba dadaalku waa jiray iminkana waxaan rabnaa dadaalka in la kobciyo oo maanta waxaa jira dhalinyaro badan oo sida hadda laga soo qaaday jaamacadaha jooga oo masaajidada jooga oo aqoon badan yeeshay oo xirfado leh oo maanta meelo fiican ka gaaray aqoonta iyagaan rabnaa maanta in la adeegsado oo aanu bulshadii ay u dhaxaysay gaabku ka dhex korahaya dhalinyaro yaryar oo iskuulada iskuuladii ka drogroobay iyo dad waaweyn waxaa mushkiladoodii arnaa maanta inaan dhex gelino dhalinyaradii aqoonta lahayd oo iyaga la dacda ahaa oo ay isheli karayeen oo yaqaanay meesha ay joogaan in marka ay bal iyagii aan adeegsano oo aan bulshadii hooyooyinkii waalidiintii dadkii waaweynaa iyo dhalinyaradii waxgaradka ahayd intaanu intayadaas iskaashanno dabadeedna aanu isugu tagno bal hadda dadkan maqan waxa ay ilaa iyo hadda ku maqan yihiin iyo dhibaatada haysata ee aanu wax kala qabanno oo fasira un maaha dhalinyaradu in ayan iyagu kala samaynayaan waxaa laga yaabaa inay wax badan tabanayaan oo ay kala yihiin waalidiinta iyo bulshada ay kala yihiin
barnaamijkeenna qurba ee dhegeystayaal toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay in wax laga bartay iyo in kale dhibaatooyinka dhalinyarada kaga yimaada dilalka ka dhaca qurbaha khaasatan magaalada Edmonton ee dalka Canada oo ay iigu marti ahaayeen Cabdullaahi Roble oo xildhibaan ka ahaa baarlamaanka Soomaaliya, Xasan Maxamed oo loo yaqaan Xasan Tukade kana mid ah dhalinyarada iyo weliba madasha daljir oo ka dhisan magaaladaasi, iyo Jibriil Cali Hereri oo ka mid ah madaxda ururada Soomaalida khaasatan ururka Somali Canadian Cultural Society of Edmonton. Tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
amaabule ayuu ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkii qurbe waxaan ka socoteen VOA dhigisaar markala dhinacii heesaha ayuu jaleecayna waxa uu ku soo maqan heeska Star iyo Allah uu naxariistay codkii macaana ee Umar Nuur Cabdulle.
صوت كلا فيها هجر لي وحب الشدا عندي شي فعل دا وهليس كشي كدا هنان صوت كلا فيها هجر لي وحب الشدا عندي شي فعل دا وهليس كشي كدا أمن هو يديد كوري ما حيسين اسلوب تاك يوح الشهود كي حدا نعانى لقوها بي أمن هو يديد كوري ما حيسين اسلوب تاك يوح الشهود كي وحكوبو حبونا حبونا استادي وحكوبو حبونا حبونا استادي حريرها نغاني كي ودا حريري مرك روكو هلو وحريتو هرديو خوشيف تبيدا خوشيف تبيدا وحقوه هبونا هبونا استري وحقوه هبونا هبونا استري حريرها نغالي كي ودا حريري مرك الروك وهلو وحريد هرديو خوشيف تبيدا خوشيف تبيدا
kasi macaan ee banaxristiisa jannaha ka warabiyo Umar Nuur Cabdulle iyo heeska Easter waxay gabagabo waayeen idaacadda yidii fiidnimo oo ay idin la socodsiinayeen Axmed Cali Sheekh iyo aniga oo ah Jaafar Kuukay tan iyo kulanti dambe dhamaanteen isku duuban waxaanu idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.
بحي خذ يود النوت لي وغسيد ومقيعي يكسنا يقور وحان يجيو نفتيدي أذهبي يتكديقايو البحي يكسافو خويني يلاعي ذهبيت كديايو البهيق سافو خويني لا عين
This is VOA News. I'm Gene Randall. The casket of George Herbert Walker Bush will be placed in the U.S. Capitol Rotunda today, and the 41st American president will lie in state beginning Monday evening. Mr. Bush died in Texas.